Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V poľskej obci Marková blahorečili rodinu Ulmovcov. Slovensko dostane z európskeho mierového nástroja za zimný balík pomoci Ukrajine 5,5 milióna eur. Po najsilnejšom zemetrasení v Maroku za storočie hlásia už 2000 obetí. Príjemnú nedeľu pri počúvaní Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
V poľskej obci Marková dnes blahorečili rodinu Ulmovcov. Slávnosti predsedal kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých, ktorý zastupoval pápeža Františka. Ide o historicky prvé blahorečenie celej rodiny, vrátane nenarodeného bábetka. Rodina Ulmovcov sa rozhodla obetovať vlastný život pre dobro svojich blížnych, neznámych ľudí, ktorí utekali pred krutosťou režimu. V snahe pomôcť ukryť a zachrániť židovskú rodinu obetovala táto rodina svoj život, o ktorý prišla mimoriadne krutým spôsobom. Príklad tejto rodiny dnes pri modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne vyzdvihol aj pápež František.
Násilie a nenávisť oni predložili kresťanskú lásku. A tak sú pre nás aj odrazom svetla v temnote tej druhej svetovej vojny. A nech je to pre nás všetkých príklad, ktorý chceme napodobňovať v službe konaní dobra a v službe tých, ktorí to potrebujú, ktorí sú v núdzi. Jeden veľký potlesk tejto rodine Ulmovcov z Poľska. Blahoslavenej. Podľa ich príkladu aj my cítime sa byť povolaní síle zbraní ponúknuť lásku a retorike násilia ponúknuť retoriku lásky. Robme to práve aj pre všetky tie národy, ktoré trpia vojnou.
V Rožňavskej diecéze čítajú dnes kňazi v kostoloch pastierský list biskupa Stanislava Stolárika pred 20. výročím návštevy svätého otca Jána Pavla II. V Rožňave. Píše v ňom, že aj keď sa za 20 rokov život veľmi zmenil, odkazy svätého pápeža sú stále aktuálne. Zároveň pozval všetkých veriacich do Rožňavy v stredu 13. septembra, aby spoločne ďakovali za prítomnosť Kristovho námestníka v sídle diecézy. Podľa Stanislava Stolárika je to príležitosť obnoviť citlivosť pre pochopenie, že medzi nami bol ten, ktorý zastupoval Ježiša Krista na zemi. Stretnutie sa začne modlitbou svätého ruženca o 17. hodine na dvore biskupského úradu pri soche Panny Márie. Po presune do katedrály o 18. hodine bude ďakovná svätá omša vysielaná aj Rádiom Lumen. Do Višňového pri Žiline dnes putovali najmä muži, slobodní aj ženatí. V kostole svätého Mikuláša sa konala 12. diecézna puť mužov, počas ktorej si upevnili a prehlbili svoju vieru a tak vyprosili požehnanie pre svoje manželstva a osobný vzťah s Bohom.
Jesenná púť mužov, mládencov, otcov i dedov vo Višňovom má dlhoročnú tradíciu. Podľa administrátora farnosti Viktora Kuciaka im chcú aj takto ukázať, že majú svoje miesto v cirkevnom spoločenstve.
Aby nemali muži možno takú tendenciu sa schovávať alebo byť taký zadu v kostole, v odzovkách, ale aby naozaj to vnímali aj ten kostol, aj ten duchovný život v tom dynamizme, že oni sú súčasťou cirkvi. Nielen ženy, ale aj muži, aby muži naozaj vnímali svoje miesto v cirkvi, že sú plnohodnotnými členmi a naozaj, že ich miesto je naozaj v spoločenstve s Ježišom ako 12 apoštoli, byť blízko Ježiša.
V celodennom programe nechýbala modlitba posvätného ruženca, možnosť svätej spovede, svedectvo, sväté omše i prednáška, ktorej sa mužom prihovoril hovorca žilinskej diecézy Zdenko Pupík. Hovoril na tému Muž ako strážca domu.
Sa snažím pozrieť na prvé čítanie z dnešnej bohoslužby, ktoré je z proroka Ezechiela. Pán Boh ho poveruje, aby bol strážcom Izraela, tak sa budem snažiť povedať mužom, aby oni boli strážcovia svojho domu a strážcovia tejto krajiny.
Zdenko Pupík doplnil, že aj on sám vníma nárast mužskej spirituality po celom Slovensku.
Vidieť, ako sa muži stretávajú, ako sa modlia, ako meditujú, spoločne uvažujú nad Božím slovom, a to sa mi zdá ako veľmi dôležité, lebo veľakrát máme takú tendenciu vidieť, že kostoly sú plné žien, ale vidíme, že muži sú tu tiež a hľadajú svoju vlastnú cestu k Pánu Bohu, a to ma veľmi teší.
Záverečnú svätú omšu vo Višňovom celebroval novokňaz Matúš Mažgut.
Včera si u Salesiánov v Bratislave pripomenuli úmrtie lekára Silvestra Krčméryho. Člen spoločenstva Fatima a jedna z hlavných osobností tajnej cirkvi na Slovensku zomrela v roku 2013. Nahrával Patrik Liška.
Silvester Krčméry slúžil ako lekár, no organizoval tiež evangelizáciu študentov. Práve preto ho v 50. rokoch minulého storočia zatkli a vo väzení strávil 14 rokov svojho života. Spomienkovú svätú omšu celebroval monsignor František Novajovský.
Pre mňa takým veľmi výrazným znakom jeho života bol taký duchovný poriadok. On vždycky dokázal ráno aj privstať si, len aby sa pomodlil, ale nebola to taká modlitba, že no len aby som to mal za sebou, ale že to bola ozaj modlitba. A tým, že som s ním býval, som to tak vnímal, ako on sa dokázal vlastne odreagovať od všetkého ostatného a modlil sa. Teda to bol ozaj také stretnutie s pánom Bohom.
Po prepustení na slobodu spolupracoval Silvester Krčméry s kňazom Vladimírom Juklom na budovaní tajnej cirkvi a evangelizácii rôznych skupín od väzňov až po vysokoškolákov. Okrem toho založil sekulárny inštitút Fatima a položil základy pre rodinné a mládežnícke kresťanské hnutia. Na Silvestra Krčméryho spomínala tiež jeho najmladšia sestra Gabriela.
Veľmi hlboko som prežívala jeho utrpenie. Do môjho srdca sa to všetko všepilo a zostalo to so mnou. Je 14 rokov toho väzenia a všetkého toho utrpenia. Mám sebe uložené a preto, keď poviem Silvinko, mi sa tlačia slzy do osí.
Počas svojho života získal doktor Krčméry niekoľko ocenení. Medzi inými napríklad rád svätého Silvestra od pápeža Jána Pavla II. Či najvyššie štátne vyznamenanie.
Strečne pri Žiline majú novú krížovú cestu. Vznikla na kopci Bôrek nad obcou. Dnes ju požehnal miestny farár Michal Keblušek, ktorý zároveň ráno slúžil svätú omšu v kostole svätej Žofie za všetkých dobrodincov, ktorí toto dielo svojpomocne vytvorili a financovali. S myšlienkou vybudovať krížovú cestu v Strečne prišiel už pred niekoľkými rokmi Pavol Ďurčo.
S touto myšlienkou, už aj s prvou plastikou prvého zastavenia, som prišiel za pánom dekanom. Tomu sa vec zapáčila. Napísal som, nakreslil som ten projekt. Oslovil som patričných ľudí, kde tiež pochopili. No a ja si myslím, že myšlienka je jedna vec, aj realizácia je druhá. A potešilo ma, že sa našli ľudia, ktorí preto urobili, čo sa dalo.
Myšlienku podporil aj farár v Strečne Michal Keblušek. Hovorí, že ho presvedčilo najmä nadšenie veriacich, ktorí túžili po tomto diele a ochotne priložili ruku k jeho realizácii.
Keď som si tak uvedomil, že tie zastavenia krížovej cesty, že koľko ľudí bude môcť chodiť sa modliť, ale je to ináč taká cesta, ktorá vedie k tej vyhliadkovej veži, že kadiaľ bude chodiť veľa ľudí, aj takých, čo možno z vierou nič nemajú. A predsa už ten pohľad na tie zastavenia nedá, aby sa nepozreli. A to najviac ma ako si oslovovalo, aby bol nad touto obcou ten kríž s roztiahnutými Kristovými rukami, ktoré ukazujú, že milujem vás všetkých, som tu pre vás všetkých.
Krížovú cestu tvorí 14 betónových kaplniek, v ktorých sú umiestnené rezby, predstavujúce jednotlivé zastavenia. Vyrobené sú z lipového dreva, ktoré zhotovil rezbár Jan Palko. Celú krížovú cestu postavili podľa Michala Kebluška z milodarov veriacich.
Každý, kto doniesol milodara, prišiel na faru a každý dostal ďakovný list. Na ten ďakovný list sa napísalo jeho meno, koľko obetoval. A zároveň sa ešte jeden ďakovný list vypísal, ktorý ostal v archíve na fare. Tým je pre celú históriu to uložené. Ľudia mali z toho veľkú radosť. Niektorí tak pekne, tí starší, povedali, že ešte aj diplom som dostal.
Strečne aktuálne dokončujú aj štvoročnú rekonštrukciu kostola, ktorý bude konsekrovať žilinský biskup Tomáš Galis v nedeľu 24. septembra.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko dostane z Európskeho mierového nástroja za tzv. Zimný balík pomoci Ukrajine 5,5 milióna eur. Hovorkyňa ministerstva obrany Mária Precner tvrdí, že rezort to vníma aj ako ocenenie pomoci Slovenska voči napadnutej Ukrajine, aj intenzívnu spoluprácu so spojencami a partnermi na posilnení národných spôsobilostí.
Celkovo bolo doposiaľ Slovensku z Európskeho mírového nástroja preplatených 82 miliónov eur. V dohľadnej dobe už bude predmetom diskusie výboru EPF aj piata tranža preplácania nákladov, a to za materiál darovaný Ukrajine v období od februára do mája 2023. V tomto období darovala Slovenská republika Ukrajine lietadla MiG-29.
Ministerstvo poukázalo aj na 15 tankov Leopard 2, ktoré Slovensko získalo od Nemecka ako náhradu za darované bojové vozidlá pechoty sovietskej výroby. Nemecko natrvalo a bezodplatne poskytlo Slovensku aj dva komplety protivzdušnej obrany Mantis v hodnote 225 miliónov eur. Taliansko poskytuje rovnako systém protivzdušnej obrany. Rezort pripomenul aj poskytnutie finančného daru USA vo výške 200 miliónov eur, ktorý USA a poskytli Slovensku ako uznanie za solidaritu preukázanú Ukrajine.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová pripustila, že vláda nekomunikovala o nelegálnej migrácii včas, aj keď opatrenia riešila celé leto. V teatri tiež povedala, že napriek trestným stíhaniam dvoch exriaditeľov SIS zatiaľ nemá dôvod povedať, že nedôveruje spravodajskej službe. Vidí skôr personálne zlyhania a nevylučuje debatu o tom, ako im v budúcnosti zabrániť. Líder Oľano a priatelia Igor Matovič pripisuje nárast nelegálnej migrácie na Slovensku zanedbávaniu ochrany vonkajšej hranice Schengenu zo strany Európskej únie. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kolár naďalej trvá na tom, že treba začať strážiť slovenskú hranicu. Vláda podľa neho problém nezvláda. Zhodujú sa na potrebe zrušiť povinné potvrdenia o zotrvaní pre cudzincov. Uviedli to v diskusnej relácii TV Markíza na telo. Oľano predstavilo 10 podmienok pre vstup do budúcej vlády. Zahŕňajú lacnejšie potraviny, predĺženie daňového bonusu na dieťa, bonus pre matky a mladých, príspevok na športový krúžok, hypotekárne prázdniny pre rodiny, ale aj 500 eur za voľby, či zamietnutie niektorých návrhov progresívneho Slovenska. Igor Matovič povedal, že bude chcieť, aby boli tieto podmienky v programovom vyhlásení a musia byť prijaté na druhej či tretej parlamentnej schôdzi. Predseda Sme rodina Boris Kolár v diskusii v Markíze obhajoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku s tým, že neporušil zákon, a podľa prieskumov mu verí viac ľudí ako špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Igor Matovič reagoval, že zvolenie Žilinku bola chyba. Predseda KDH Milan Majerský v teatri vyhlásil, že si pevne stojí za výrokom, že LGBTI ideológia je pliagou. V relácii v politike zopakoval, že výrokom z minulej nedele na televízii Markíza nemyslel ľudí. V dnešnej relácii kritizoval, že progresívna a LGBTI ideológia sa má násilne pretláčať do škôl či nemocníc. Slováci dôverujú zo svetových lídrov najviac českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Podľa prieskumu Fokusu pre Markízu mu verí 38% opýtaných. Hneď za ním nasleduje s 36% Viktor Orbán. Na treťom mieste skončil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Za ním nasleduje predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému verí 26% opýtaných, Vladimírovi Putinovi 24%. Najmenej dôveryhodní sú prezidenti USA Donald Trump a Joe Biden. Ministerstvo dopravy predstavilo druhú výzvu pre mesta a obce, ktoré majú záujem o výstavbu cyklotrás. Na výzvu je vyčlenených 36 miliónov eur z DPH z plánu obnovy a odolnosti, pričom maximálna dotácia na jeden vystavený kilometer cyklotrasy je 500 000 eur. Výzva je určená pre mestá nad 20 000 obyvateľov a ich prilahlé obce. Minister dopravy Pavol Lančarič.
Samozrejme predpokladáme, že priemerný kilometer bude oveľa lacnejší a tým pádom, že ten finálny výsledok bude porovnateľný s tou prvou výzvou. No a budeme teraz čakať na to, že či to pôjde rovnako úspešne ako v tom prvom kole. Samozrejme, že toto je už na samosprávach, ale ministerstvo dopravy je pripravené poskytnúť prípadné konzultácie alebo poradenstvo.
Do limitu 500 000 eur na kilometer sa podľa ministra Lančariča rátajú aj doplnkové náklady, ako napríklad výkup pozemkov, výstavba dopravného značenia či stojanov. Občianske združenie IPčko spúšťa preventívnu kampaň pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd. Začne sa zajtra v niektorých školách po celom Slovensku. V zapojených triedách si mladí nájdu nálepku s QR kódom, ktorý ich usmerní na psychologickú pomoc. Prostredníctvom neho nájdu dôležité linky a miesta pomoci. Rovnako tiež osobné príbehy tvorcov kampane, ktorí sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. Podľa riaditeľa IPčka Mareka Madra sa zameriavajú na mladých ľudí a kampaň ich má povzbudiť, aby hľadali pomoc, keď ju potrebujú.
Snažíme sa všetkých tých ľudí, ktorí nás kontaktujú, nielen tých mladých, ale najmä mladých ľudí, napájať na nejaký systém pomoci, ktorý na Slovensku funguje a je dostupný. A keďže vnímame, že tá dostupnosť nejaká je, ale nie je dostatočná, tak práve preto vytvárame rôzne formy pomoci, aby sme jednak zachytili tých mladých ľudí, aby sme im pomohli, ale najmä, aby sme sa k nim mohli prihovoriť a povedať im, že existujú iné možnosti, ako sa z tej situácie, ako tú situáciu môžeme riešiť, ako sa z nej môžu dostať.
V prvom pol roku tohto roka IPčko zaznamenalo takmer 370 pokusov o ukončenie života medzi mladými vo veku od 15 do 18 rokov. Psychológovia IPčka riešili 1620 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života u mladých rovnakého veku.
Správy zo sveta.
Mŕtvych, ktorých si vyžiadalo piatkové zemetrasenie v Maroku, je už viac ako 2000. Zranených je približne rovnaký počet, pričom mnohí z nich utrpeli kritické zranenia. V noci to oznámilo tamojšie ministerstvo vnútra. Obyvatelia Marakeša navyše hlásili aj ďalšie dotrasy, mali silu 4,5 stupňa. Maroko zatiaľ ale nepožiadalo svet o vyslanie záchranárov na pomoc. Viacero krajín pritom ohlásilo, že už má pripravené týmy. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 udrelo v piatok neskoro večer v horskej oblasti vzdialenej 72 kilometrov juhozápadne od turistického mesta Marakeš. Po najsmrteľnejšom zemetrasení v Maroku za uplynulé 10 ročia vyhlásili úrady trojdňový štátny smútok. Potvrdených je viac ako 2000 mŕtvych a asi rovnaký počet zranených vrátane 1400 osôb v kritickom stave, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva vnútra. Úrady sa stále mobilizujú, aby zintenzívnili záchranné a pátracie operácie a evakuovali zranených. Zemetrasenie spôsobilo aj rozsiahle škody a vystrašení obyvatelia aj turisti uprostred noci utekali do bezpečia. Zemetrasenie úplne zničilo dedinu nachádzajúcu sa v provincii Šíšava, nedaleko turistami vyhľadávaného historického mesta Marakeš. Záchranári pracujúci v dedine vytiahli z trosiek 65 tiel a pátrajú po ďalších štyroch. Na ich pochovanie pripravili masový hrob. Kráľ vydal pokyny na podporu národných krvných bánk a na zabezpečenie pitnej vody, potravín, stanov a prikrývok v postihnutých oblastiach. Dnes po poludňajších modlitbách sa vo všetkých mešitách v krajine konala modlitba za neprítomných, ktorou si obyvateľstvo uctilo pamiatku obetí. Španielsko dnes oznámilo, že na žiadosť Rabatu vyslalo do Maroka záchranárov s cieľom pomôcť pri pátraní po preživších po zemetrasení. Francúzsko je podľa prezidenta Emmanuela Macrona v prípade požiadavky takisto pripravené poslať pomoc. Ďalšie krajiny vrátane USA takisto Maroku prisľúbili pomoc. Rabat ich však o to najskôr musí oficiálne požiadať.
Na obyvateľov Maroka dnes pri modlitbe Anjel Pána myslel aj pápež František a vyjadril im svoju blízkosť.
Chcem vyjadriť svoju blízkosť drahému marockému národu, ktorého postihlo devastujúce zemetrasenie. Modlím sa za zranených, za tých, ktorí prišli o život a ich veľa, ich mnoho. Modlím sa aj za ich rodinných príslušníkov. Ďakujem aj tým, ktorí pomáhajú a ktorí sa angažujú, aby uľavili bolestiam týchto ľudí. Konkrétna pomoc všetkých môže naozaj podporiť tento marocký národ počas tohto tragického okamihu. Sme im náblízku, sme náblízku tomuto marockému ľudu.
Krátko zo sveta.
Rumunsko oznámilo, že si predvolalo ruského charge d'affaires v reakcii na sobotnejší nález úlomkov dronu v oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Išlo o dron podobný tým, aké používa ruská armáda. Kyjevská vojenská správa dnes na území Ukrajiny hlásila 32 ruských útokov dronmi, z ktorých 25 zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Ruské ministerstvo obrany zase oznámilo, že v Čiernom mori bolo zničených viacero plavidiel a dronov, ktoré smerovali na polostrov Krym. Španielská dobrovoľná humanitárna pracovníčka zahynula na Ukrajine, keď vozidlo, ktorom sa viezla, zasiahla raketa. Dnes to oznámil španielský minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Indický premiér Narendra Modi dnes oficiálne ukončil summit krajín zo skupenia G20 v Najdíli. Slavnostné kladivko odovzdal Brazílii, ktorá od decembra na jeden rok prevezme rotujúce predsedníctvo. Prezident Inácio Lula da Silva pri preberaní predsedníctva povedal, že geopolitické záležitosti by nemali narúšať rokovania G20. Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán oznámil, že vládnutie plánuje do roku 2034. Doteraz hovoril o roku 2030. Premiér vystúpil s prejavom pred pozvanými hostiami na tzv. Občianskom pikniku. Účastníci neverejného podujatia pre server uviedli, že premiér rok 2034 zdôvodnil tým, že vojna a epidémia koronavírusu ubrala jeho vláde 4 roky. Ničivé záplavy v Grécku po prívalových dažďoch zo začiatku týždňa si vyžiadali už 11 obetí. Záchranári našli telo 77-ročného muža z dedinky Palci, ktorý sa spolu so ženou odmietol evakuovať. 6 ľudí je nezvestných. Krajina okrem toho ďalej bojuje aj s požiarmi na severovýchode.
Šport Rádia Lumen.
Americká tenistka Coco Gauffová získala svoj prvý Grand Slamový titul. Vo finále v ženskej dvojhry na US Open zdolala v noci bielorusku Arinu Sobolenkovú 2-6, 6-3, 6-2. Gauffová premenila na zisk titulu druhú finálovú účasť na turnajoch Veľkej štvorky. Pred rokom nestačila na Roland Garros na Igu Švjontekovú. Pre USA zariadila prvý triumf na podujatí v ženskej dvojhre od roku 2017, keď uspela Sloan Stefansová. V rebríčku VTA sa posunie na tretiu priečku. Slovenská juniorská tenistka Renáta Jamrichová ukončila včera na grandslamovom turnaji US Open svoje pôsobenie aj vo štvorhre. Spolu s Američankou Caitlin Kevedovou nepotvrdili v semifinále pozíciu nasadených jednotiek a podľahli nenasadenej japonskej dvojici Saitová-Satová 2-6-3-6. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do finále dvojhry na turnaji VTA v Taliansku. V semifinále zdolala Chorvátku Janu Fetovú v dvoch setoch 7-5 a 6-4. Pre slovenských futbalistov je podstatné preniesť intenzitu a hernú formu z piatkového zápasu s Portugalskom aj do zajtrajšieho stretnutia kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Lichtensteinsku. Tréner Francesco Calzona však pripomína, že jeho tím bude stáť proti úplne inému súperovi, ktorý doposiaľ nezískal v kvalifikácii ani bod, hovorí kanonier Robert Polievka.
V prvom rade budeme musieť byť v tom zápase veľmi trpezliví a vieme, aký super nás čaká. Potrebujeme byť určite efektívni, aby sme dokázali premieňať šance, pretože ten futbol sa hrá na góly a ten zápas samozrejme chceme vyhrať, uvedomujeme si, v akej sme pozícii a pripravíme sa čo najlepšie na to, aby sme tie šance, ktoré budeme mať, premenili a aby sa nám ten zápas vyvíjal podľa našich predstav. Takže určite aj my vnímame tú situáciu tak, že ten zápas aj trošku chceme vyhrať, ale ani super nepríde sem a neporazí sa sám, takže kvalitu na to určite máme a som presvedčený o tom, že keď nadviažeme na ten posledný výkon, tak ten zápas zvládneme a zvládneme ho ako tým, ako mužstvo.
Futbalisti Talianska nepotvrdili úlohu favoritov a v zápase C skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 len remizovali na ihrisku Severného Macedónska 1-1. Švajčiari nevyhrali v I skupine druhý zápas za sebou, keď prekvapivo remizovali na ihrisku Kosova 2-2. Angličania stratili prvé body v kvalifikácii. Šlágri C-čka len remizovali vo Vroclave s Ukrajinou 1-1, no naďalej vedú tabuľku s 13 bodmi. Nemecký futbalový zväz ukončil s okamžitou platnosťou spoluprácu s reprezentačným trénerom Hansim Flickom. Stalo sa tak na druhý deň po domácej prehre 1-4 v prípravnom zápase s Japonskom. Národný tím čaká už v utorok v Dortmunde ďalší prípravný súboj proti vicemajstrom sveta Francúzom, ktorom ho povedie športový riaditeľ zväzu Rudi Feller. Ten už na lavičke Nemecka pôsobil. V roku 2002 s ním postúpil do finále majstrovstiev sveta. Slovenskí futbalisti do 18 rokov prehrali aj svoj tretí zápas na memoriáli Václava Ježka v Česku. Dnes podľahli v Červenom kostelci rovesníkom z Ukrajiny 2-3. Kenská atletka Agnes Getichová zabehla v Rumunsku nový svetový rekord v čisto ženských cestných pretekoch na 10 kilometrov. Výkonom 29 minút 24 sekúnd prekonala o 37 sekúnd 2 roky starý výkon tragicky zosnulej krajanky Agnes Tyropovej z nemeckého Herzogen Rauchu. Basketbalisti Nemecka získali svoj prvý titul majstrov sveta. Vo finále zdolali Srbsko 83-77. Kanadskí basketbalisti prvýkrát v histórii vybojovali na majstrovstvách sveta cenníkov. V súboji o bronz zdolali dnes na Filipínach Američanov 127-118 po predĺžení. USA tak nezískali medailu na druhom svetovom šampionáte za sebou. Slovenský reprezentant Andrej Knapčok obsadil 6. miesto na majstrovstvách Európy v cross triatlone v Taliansku. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 17. miesto na podujatí Svetového pohára v Karlových Varoch. Slovensko malo v súťaži dvojnásobné zastúpenie. Margareta Byčanová skončila na 31. priečke.
Počasie.
Zajtrajšie počasie sa nebude v ničom líšiť od toho dnešného, potvrdí to Peter Jurčovič.
Pondelok si to zopakujeme celé, naďalej slnečné počasie, hmly, ktoré sú tie sa rýchlo rozplynú, tie nám nemusia robiť problém. A najvyššia teplota, vyzerá to tak, že by to mohlo ísť až na 32 stupňov, sever nad 25, takže aj tam bude letný deň. No a k tomu ten slabý vietor.
Aj keď sezóna letných pútí pomaly vrcholí, Pavol Jurčaga vám dnes v relácii Karmel ponúkne niektoré zaujímavé slová kazateľov počas júla a augusta. Naladte si nás aj o 20:30. Zo spravodajského štúdia vás pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.